Bibelundervisningen i Kristkirken høsten 2023 og nå avslutningen i januar 2024 har vært over apostlenes gjerninger. På denne siste undervisningskvelden så vil vi ta for oss de siste kapitlene i apostlenes gjerninger, og så vil jeg også nå i denne podcasten fortelle fra Somalia og det Gud gjør i Somalia og blant Somalia rundt om i verden. Også her i Norge, Skandinavia, Europa, i vår tid. Men jeg vil gå tilbake igjen litt grann til noe som skjedde i Somalia og Mogadishu for ikke veldig mange år siden. Jeg har skrevet to bøker nå om vekkelsen som pågår i Somalia og blant somaliere. Den første heter «En ny dag gryr i Somalia». Det er ikke mer enn et par år siden jeg skrev den, og den ble utgitt i Norge. Den har først og fremst en oversikt over den kristne historien i Somalia, og det vil overraske mange det som en kan lese der, tror jeg. Og så er det også flere vitnesbyrd fra de som har funnet fram til troen på Jesus Kristus. I den boken så forteller jeg også om de drømmene og synene som noen av de første kristne somaliere i vår tid har hatt. Og en av disse drømmene, den gikk ut på at pastoren i en menighet i Mogadishu så på himmelen en tønne. Jeg skal komme tilbake igjen til den og lese hele historien, slik det er skrevet ned i «En ny dag gryr i Somalia». Men han så en tønne, for denne tønnen dryppet av honning over hele Somalia. Tønnen beveget seg frem og tilbake på himmelen, og etter hvert så var hele Somalia dekket av honningen. Og denne husmenighetslederen, han og menigheten der, de tolket jo dette som at evangeliet kommer til å dekke Somalia. Og det er noe av det vi ser i vår tid. Men la meg nå gå til denne boken «En ny dag gryr i Somalia» og lese litt fra denne første tiden for de kristne i Mogadishu. Drømmer og visjoner var ikke vanlige Aveis husmenighet. Og Aveis, det er en som har vært medforfatter til denne boken, Aveis Ali, som i dag er leder for det somaliske bibelselskapet. Drømmer og visjoner var ikke vanlige Aveis husmenighet, men i januar 1994, 3 måneder før medpastoren Liban ble martyr, begynte medlemmene å høre ord fra Gud og få drømmer og syner. Hver gang husmenigheten kom under press i tiden som fulgte, opplevde de også at flere visjoner og drømmer ble åpenbart for dem. Løftet i Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 17 ble oppfylt. «I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syner, og de gamle skal drømme drømmer.» Når noen i menigheten opplevde martyriet, fikk de andre menighetens medlemmer klare og levende visjoner som ledet og inspirerte dem. Aveis var oppmuntret etter den svenske misjonæren Anja Hellström hadde presentert ham for Liban, som altså var hovedpastoren i en husmenighet. Nå var han ikke lenger alene som kristen. Han var fullt overbevist om at Herren ville bruke dem til å vitne for mange somaliere. Men Aveis fikk i perioder mareritt om nettene etter at muslimske ekstremister truet menighetens medlemmer på livet. I marerittene så han et fryktelig dyr som gikk til angrep på ham. Aveis ba inderlig om at Herren måtte verne ham mot marerittene, men de kom igjen. Da hørte han en røst som sa: «Hold opp dette korset og befal det onde udyret å vike fra deg, i Jesu navn.» Aveis grep et kors og proklamerte med myndighet: «Stans, i Jesu navn.» Aveis ble vitne til at beistet ble fylt av smerte og forsvant. Det var siste gangen udyret besøkte ham. Og så var det hovedpastoren Liban. Liban fortalte Aveis om en drøm han fikk. «Jeg talte i en husmenighet. Innkom en fremmed mann. Han kom bort til meg, trakk fram et håndvåpen og sa: "Enten må jeg skyte deg og spare alle de andre i menigheten, eller så må jeg drepe deg og spare de andre. Så hørte jeg at våpenet gikk av, og jeg kollapset på gulvet. Liban smilte og sa, menigheten tilhører Herren. Den vil klare seg. Det vil gå greit med dere. De vil drepe meg, men jeg er ikke redd. Liban fortalte også om en annen drøm. Jeg så en tønne som ble tømt ut fra himmelen. Jeg var forundret og la merke til et lite hull, der honning rant ut i små dråper. Så jeg ned, og der var det et kart over Somalia. Etter hvert ble hele Somalia dekket av honningen fra tønnen. Liban selv forklarte drømmen. Honningen er de gode nyhetene om Jesus Kristus. Somalierne vil en dag få følge Jesus i store flokker. En annen i denne lille husmenigheten på 14 menn var Mohammed Abba Nur. Han var ny kristen. Han fikk en drøm etter at de første 5 menighetens medlemmer var blitt martyrer. Da Mohammed så hvordan Aveis sørget, fortalte han, «Jeg hadde en drøm i natt. En røst talte ut av et sterkt lys. Du vet at helvetes porter ikke skal få overhånd over Jesu kirke. Forfølgerne vet ikke dette. De utøste blod for å utslette dere, men de vet ikke at blodet er som en sæd. Forfølgerne ønsker å legge en tung byrde på dere, men de vil ikke være i stand til å eliminere dere. De sørgende og engstelige kristne reiste seg, klappet og la seg ned med ansiktet mot jorden for å be. Da de gikk fra samlingen i menigheten den dagen, var de fylt av håp. 2 måneder etter Libans martyrium vitnet en annen i menigheten, Ismail Yusuf Mukhtar, som var ny kristen i husmenigheten. Jeg hadde en drøm for 4 netter siden. Det så ut som hele husmenigheten ble martyrer, men jeg så at én hadde overlevd. Alle i menigheten lyttet intenst. Jeg hørte en røst si til meg, «Det ser kanskje ut for dere som alt er slutt, men det er det ikke. Nye troende vil komme ut av disse martyrenes blod.» De kristne holdt hverandres hender mens de ba i noen timer. Ismail ble skutt og drept 5 dager senere. Da hadde han vært kristen bare i 8 måneder. Abu Karstrøm. Husmenigheten visste at de 2 pastorene, Aveis og Liban, var de som ville være det første målet for den muslimske forfølgelsen. Derfor delegerte de til Abu Kar å lede menigheten hvis pastorene ble martyrer. Aveis spurte i 1996 Abu Kar om de skulle flykte til sikkerhet i Etiopia eller Kenya, men Abu Kar avslo gjennom å fortelle om en drøm han hadde hatt. «De prøver å finne oss, men de vil ikke finne ut hvor vi er. Selv om de sto rett foran oss, ville de ikke være i stand til å se oss.» Abu Kar døde av naturlige grunner i 2005. Eller kanskje det var på grunn av stress han opplevde i forbindelse med de andres martyrium. Aveis er fortsatt i live i 2022. Aveis og Abu Kar plantet en ny husmenighet. Og denne husmenigheten plantet et dusin nye menigheter i det sørlige Somalia. At flere ble kristne, og at det ble dannet flere menigheter, vekker fanatiske muslimers vrede. 1 menighetsmedlem ble forgiftet, flere andre skutt og drept. Noen ble arrestert, og andre flyktet til Etiopia. En av de som har vært med å forfatte denne boken, En ny dag i gryr i Somalia, er Mariama, og hun skriver i kapitlet «Ingen frihet, men mye tvang og frykt». Historien i denne boken forteller at i islam finnes lite av det vi kaller frihet. Noen har frihet, men mange har det ikke. Kvinner og jenter har mye mindre frihet enn menn og gutter. De som ikke bekjenner seg som muslimer i et muslimsk samfunn, har mye mindre frihet enn muslimene. Ingen har frihet til å forlate islam og slutte seg til en annen tro. For en muslim er det ikke tillatt å stille spørsmål om islams sannhet, om profeten Mohammeds liv, om Koranen og Allah. Begynner du å tvile og stille spørsmål, kan du bli utstøtt eller tvunget til å ha de rette meningene. Forlater du islam, kan konsekvensene være fatale. Mange eks-muslimer er frimodige apologeter, trosforsvarere. De peker på islams negative sider, de viser at profeten langt fra var en hellig mann, og de avslører motsetning i Koranen og haditene. I dette kapitlet skriver søster Mariana blant annet om rehabiliteringssentrene, som har som mål å få de frafallende tilbake til islam, om nødvendig med mentalt press og fysisk og psykisk tortur. Hun skriver, når Somalia foretar det store sprang å forlate islam og begynne livet med Jesus, møter de problemer de aldri hadde forestilt seg. Det gjelder også de som ikke var så veldig troende muslimer. Ordet kristendom vekker et voldsomt fiendskap. Når noen våger å forlate islam og bli kristne, betraktes de derfor som fiender. Før jeg selv bekjente at jeg fulgte Jesus som min frelser, fortalte jeg familien min og vennene mine om den religionen jeg ville følge, nemlig kristendommen. De reagerte mot den falske troen min, men det var først da jeg nevnte navnet Jesus at de ble veldig aggressive. Det er noe med Jesu navn som skaper enten krig eller fred blant folk. I det somaliske samfunnet bryter det som regel bokstavelig talt ut krig mellom kristen og hennes eller hans familie og venner. Du er ikke lenger en del av familien eller fellesskapet. De skjærer deg bort som om du ikke lenger eksisterer. Navlestrengen som bandt deg til familien blir kuttet. Dem du var ett med i kjøtt og blod vil ikke lenger identifiseres med deg. Du opplever en usigelig angst og smerte. Hjertet mitt knuses når jeg ser et barn bli avvist av sine egne foreldre og besteforeldre fordi de velger å følge Jesus. Det vil ta lang tid, om det i hele tatt vil skje noen gang, og gjenskape relasjoner. Når de velger å gå veien videre sammen med Jesus, må de regne med store tap i forholdet til familien og samfunn. Da må vi andre kristne vise stor tålmodighet og ta aktivt del i livene deres. Vi må vise stor kjærlighet og omsorg, og vi må lære dem opp i troen med stor vennlighet. Vi vil oppleve at noen går tilbake til islam i en periode på grunn av den avvisningen de har opplevd fra sine kjære. Muslimske mødre er selvsagt glad i barna sine og ønsker ikke å bryte kontakt med dem, selv om det er en stor skam for dem å se at barna velger å bli med i en kirke. Frykten for å bli avvist av egen familie er ofte så stor at barna velger å skjule troen på Jesus. Husk at troen hos de nye kristne ikke er så solid ennå. Når vi velger å følge Jesus, er det som om vi ikke lenger har noe hjemland, noen familie eller venner. Vi har ingen kultur som vi kjenner oss hjemme i, og ingen steder å dra. Vi har ingen arverett til hjemlandet vårt. Familien vår benekter at vi er en del av den. Vi eksisterer ikke lenger for dem og behandles som døde. Jeg opplevde dette dilemmaet selv. Derfor forstår jeg at somaliere nøler med å bekjenne sin tro på Jesus. Frykt for hevn og voldelige angrep er en annen grunn til at mange skjuler troen sin. Livene til somaliske kristne minner meg om de første kristne som vi leser om i Apostlenes gjerninger. Det er bare den hellige ånd som kan gi oss styrke og kristen modning til å holde ut. Unge somaliere som vokser opp i vestlige nasjoner lever i to motstridende verdener. Den ene oppmuntrer til fri tenkning og individualisme. Den andre fornekter en slik filosofi og krever at alle avgjørelsene du tar alltid må være i overensstemmelse med familiens verdier. Dine egne meninger og ønsker betyr ikke noe. Dette dilemmaet skaper et psykologisk press i unge mennesker. Resultatet er forvirring og misforståelser i familiene, fullt av skyld og skam. De fleste somaliske foreldre tenker at hvis barna deres ikke helt og fullt lever som dem, vitner de om dårlig oppdragelse. Det betyr at barna igjen føler skyld, og foreldrene reagerer med sinne eller desperasjon. Noen unge bryter imidlertid ut. Noen blir ateister eller agnostikere, men et voksende antall søker å finne sin tilflukt i Jesu armer. Og så skriver Mariama om de såkalte rehabiliteringssentrene. Når foreldre opplever at barna går bort fra deres kultur og tro, er rehabilitering på spesielle sentre i Somalia ofte deres eneste løsning. Barna sendes til slike sentre på ulike steder i Somalia. De forskjellige klanene har hver sine rehabiliteringssentre. Barn og unge på slike sentre blir i perioder nektet mat og søvn. De blir bombardert med høy resitasjon av Koranen. Det ropes inn i ørene deres. Noen får skader på trommehinnene, andre blir drevet til vanvidd som følge av den fryktelige behandlingen og torturen. Jeg har personlig møtt en jente som har vært i en slik fangeleir. Hun blir aldri den samme etterpå. Hun var blitt sendt til rehabiliteringssenter fordi hun hadde begynt å søke Jesus. Jenta var blitt det vi kaller en hemmelig troende. Oppførselen hennes var blitt dramatisk forandret. Moren undret seg over hvorfor datteren var blitt så høflig og hadde så gode manerer. Da moren endevendte datterens rom, fant hun Bibelen under en madrass. Hva skulle moren gjøre? Hun la en plan om å ta datteren med på ferie til Somalia. Straks etter at de hadde landet i Somalia, ble datterens pass konfiskert. Hun ble tatt med til et ukjent sted der hun ble holdt fanget. 24 timer i døgnet, hver eneste dag, ble hun indoktrinert med islam. Det var også mange andre unge fra Europa, Canada og USA. Da hun endelig slapp ut, tok hun kontakt med meg og fortalte om de forferdelige opplevelsene. Jeg har en slektning som bodde i Norge. Hun tok barna med seg tilbake til Somalia, da hun opplevde at de begynte å tilpasse seg den norske kulturen. De fleste barna var jenter. Jeg vet ikke hva som skjedde med dem eller hvor det er blitt av dem. Jeg kan bare be for dem. Omskjærelse og kjønnslemlestelse er en del av kulturen i Somalia. Fortsatt forekommer det slike overgrep i det stille. Somaliske kristnes øyne er åpnet, og vi kjenner på en hjerteskjærende smerte over at dette skjer. Samtidig kan vi glede oss over våre unge kristne menn nå lærer hvordan de skal elske konen og barna sine, jentene og ikke minst. Våre unge kristne kvinner lærer at de skal få gifte seg ut fra kjærlighet og vokse i kjærlighet til sine menn og barn. Arrangerte ekteskap forsvinner litt etter litt. Det samme gjelder motsetningen mellom klanene. Jeg tror at en ny dag gryr i Somalia, og at en morgenstjerne skal skinne klart. Jeg ser at det kristne flagget snart veier over Somalia. Ære til Gud. Slik avslutter søster Mariama sitt kapittel. Og så til slutt vil jeg lese et vitnesbyrd fra Somali Masiks, som har overskriften Lengsel etter Guds kjærlighet. Det står i den samme boken En ny dag gryr i Somalia. Somali Masiks betyr somalisk kristen. Det er denne betegnelsen en ung kristen somalisk kvinne bosatt i England bruker om seg selv på Facebook. Vitnesbyrdet hennes er sterkt og varmt. Først vil vi gjengi noe av det hun skriver på Facebook. 13. oktober 2021. Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, dens Far som er rik på barmhjertighet. Vår Far som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får fra Gud. 2. Korinterbrev, kapittel 1, vers 3-4. Og 14. januar skriver hun, Praise the Lord, who saves us from the darkness and brings us into his light. God is good. Ofte presenterer hun vitnesbyrd, filmer og historier med tydelig budskap om Jesus, evangeliet, Bibelen og det kristne livet. Så skriver hun, «Jeg hadde en sterk lengsel etter Gud allerede som barn.» Det betyr, dette navnet som hun har tatt nå, Somali Masiks, betyr somalisk kristen. Jeg husker at jeg som niåring fikk tårer i øynene når vi snakket om Allah. Min mor sa at Allah hadde skapt meg og hadde en plan for meg. Men jeg ble forvirret når jeg så hvordan religionen islam var, og alt som ble gjort i islams navn. Jeg ble opplært i islam, men det hendte at jeg spurte, kanskje det ikke finnes noen Gud? Anisa var 3 år gammel da foreldrene tok henne med seg og flyktet fra Somalia til Nederland. Da hun var 14, i 2004, flyttet familien til England, der de bosatte seg i en forstad til London. På TV var det en kanal som het Islam Channel, og familien så på den for å kunne holde fast på islam som familiens religion. Min kjærlighet til islam vokste på den tiden, forteller Anisa. Jeg ba 5 ganger om dagen, slik islam sier. Likevel var det noe som manglet. Disse bønnene var jo bare repetisjoner som ikke hadde noe med mitt liv å gjøre. Min mor sa til meg, studer Koran. Inntil da hadde jeg bare hørt Koran på arabisk, men nå begynte jeg å lese den på engelsk. Mor sa, Koran vil hjelpe deg å finne sannheten. Når somaliske ungdommer kommer i trøbbel, er det ikke på grunn av Koran, men fordi de ikke forstår hva den sier, sa mor. Men når jeg leste Koran på engelsk, begynte jeg å stille mange spørsmål. Budskapet i Koran ga ingen mening for meg. Koranen fortalte ting som jeg ikke trodde kunne være sant. Mange ganger ble jeg opprørt og tenkte, Allah er ikke noe til å stole på. Allah bare forfører oss. Jeg diskuterte religion på skolen. Det var alltid jeg som startet samtalen om Gud. En kristen venn prøvde å overbevise meg om kristendommens sannhet, men hun hadde ingen peiling på islam. Men det var mer som trakk meg mot kristendommen enn mot islam, og jeg fikk mange spørsmål om islam kunne være sannheten. Når jeg diskuterte disse tingene med andre muslimer, sa de, «Dine kristne venner har indoktrinert deg.» Ja, og av og til tenkte jeg at kristendommen var lik hinduismen, at begge religionene hadde flere guder. Jeg var sikker på at Gud bare er én, ikke tre. Hvordan kunne jeg forklare dette? Jeg var forvirret og usikker. Men var det jeg som var hjernevasket? Var det ikke heller slik at det var muslimene som var hjernevasket til å tenke at kristendommen er feil? De hører det alle steder, hjemme, i moskeen, på skolen, blant venner, i mediene, alle steder. Alle sier, Koranene sier at jødene har forandret det gamle testamentet, de kristne har forandret Injil, altså evangeliet, Bibelen er korrupt, de kristne er blasfemikere fordi de tror på 3 guder, Gud har ikke en sønn, og så videre. Muslimer blir hjernevasket hele tiden. Samtidig tenkte jeg, England er et kristent land, men det er ingen lidenskap for kristen tro blant folket. Hvorfor skal jeg da tro på kristendommen? En arabisk kristen venn forsikret meg om at kristendommen var sannheten, men min far advarte meg mot ham. Og han sa, i Koranen har Allah tydelig sagt at de kristne tar feil. Jeg kjempet med islam, fortsetter Somali Masix. Jeg ba til Allah og sa, Allah, jeg trenger deg. Hvis du ikke viser deg for meg, vil jeg ta livet mitt. Hjelp meg med en indre forandring. Jeg forventet virkelig at Allah ville svare meg, så jeg ba, hvor er du, Allah? Men Allah hørte meg ikke og svarte meg ikke. Var islam sannheten? Jeg kunne ikke slå meg til ro at andre fortalte at islam var sannheten. Så begynte jeg å stille spørsmålet, hvordan kunne Allah tillate at det gamle testamentet og nye testamentet kunne forandres, slik Koranen sier? Hvorfor forandret du Bibelen, Allah? Da Somali Masix, eller Anisa som hun egentlig heter, var lydig mot islam og ikke stilte noen spørsmål, hadde familien skrytt av hvor intelligent hun var. Gud har gitt deg denne intelligensen, sa de. De spurte meg ofte om råd. Men da Anisa begynte å stille spørsmål om islams sannhet og hvem Allah er, sa de slike ting som dette. Du er dum. Du er en idiot. Da Anisa ville møte en kristen venn i London, forlangte faren å få kjøre henne. Han tok Anisas fetter med. I bilen ble fetteren veldig aggressiv og irrasjonell og skrek til henne. du er hjernevasket. Du hører på de vantro. Anissa trodde han ville slå henne, men fetteren sa, hvorfor skulle jeg drepe deg? Vi er jo ikke tyrkere eller marokkanere, men du er en opprørsk og sta jente. Du er ingenting. Jeg hadde vel ikke gjort noe galt, jeg ville bare besøke en venn og finne sannheten, sukker Anissa. Men for faren og fetteren var det tydeligvis farlig og truende at hun søkte sannheten og ville møte en kristen. Jeg lengtet intenst etter Guds kjærlighet, jeg lette etter Allahs kjærlighet til Koranen, men jeg fant den ikke i noe sted, sier Anissa. Hun opplevde at nesten alt hun gjorde var haram, altså forbudt, ifølge islam. Det ble ikke bedre av at foreldrene sa, du må ikke stille spørsmål om Allah. Når jeg sa Gud om ham, korrigerte mor meg alltid med at jeg måtte si Allah. Anissa sluttet å praktisere islam, men islam hang likevel fast ved henne. Hun ble veldig deprimert, men tenkte at opplevelsen av Allahs nærhet ville forandre seg om hun dro til Mekka. Hva var hun nå? Hvor var hun? Anissa var forvirret og kjente en tomhet i hjertet. På den ene siden tenkte hun at hun hadde sviktet Allah, og på den andre siden var hun sint på ham. Hun sa til foreldrene de ulovlige ordene. Hvorfor Allah skapte oss? Jeg skulle ønske at jeg ikke var muslim. Det hadde vært bedre å ikke bli født som muslim, for da hadde jeg sluppet dette. Jeg holdt på å gi opp troen og tenkte den forferdelige tanken. Verden tilhører djevelen. Da var det en stemme som sa til meg, nei, verden tilhører Gud. Senere sa den samme stemmen, Koranen er fra Satan. Stemmen talte stille, men med veldig autoritet. Hvor kom den fra? Hvem var det som sa dette til meg? Jeg ble veldig redd. Var Koranen virkelig fra Satan? Hvem er det Allah som ga Mohammed Koranen? I det samme fikk jeg se et bilde for mitt indre av muslimske terrorister. Var det en sammenheng mellom Allah, Koranen og terrorisme? Midt i dette tenkte jeg fortsatt at jeg burde dra til Mekka, slik at jeg skulle bli fri i de forvirrende tankene og forstå hvem Allah er. Jeg reiste som et siste forsøk på å finne ut om islam var den sanne religionen. Men etterpå kjente jeg på enda større avstand til Allah. Da jeg var på hotellrommet før jeg skulle reise hjem, sa jeg til denne ukjente guden, jeg er utslitt og fullstendig tom. Jeg kan ikke holde på slik mer. Så ba jeg inderlig om å få se sannheten. Svaret på bønnen kom på en annerledes måte enn jeg hadde tenkt, sier Anissa, som senere altså begynte å kalle seg Somali Masiks, den somaliske kristne. Sannheten om islam og Allah gikk opp for meg da jeg kom hjem igjen. Min far dro til Somalia og giftet seg med en annen kvinne. Ordene hans sjokkerte meg da han sa, Allah gir oss muslimer tillatelse til å ha flere koner. Min mor ville ikke lenger leve sammen med ham. Da gikk det opp for meg at det ikke var Gud som var problemet, men hele religionen islam. Islam var ikke sannheten, slik jeg en gang hadde trodd. Nok var nok. Jeg hadde sett og erfart tilstrekkelig. Jeg forlot islam for godt. Påskedag 4. april tok jeg en avgjørelse. Jeg ville prøve kristendommen. En kristen venn sa, les Johannesevangeliet. Og jeg ble overveldet. Boken var full av kjærlighetens budskap. Jesu ord handlet om kjærlighet og nåde, og jeg ble berørt. Alt det som jeg muslim hadde lengtet etter å finne i Allah, fant jeg i Bibelens Gud, i Jesus. Jeg fant Gud. Jeg forsto at egentlig er Allah Satan. Anissa uttrykker dette med overbevisning. Allah er ikke en god Gud, men heller den sanne Guds motstander. Når Anita sier dette, må jeg, Stig Magne Heitan, spørre, vil du virkelig at jeg skal skrive det? Ja, skriv det, for det er sannheten, svarer hun. Jeg er ikke redd. Jeg tok imot Jesus som min frelser, men jeg ante ikke hva som skulle skje videre. Det jeg kjente var trygghet og overbevisning om at dette måtte være sannheten. Jesus måtte være Gud. Neste morgen kjente jeg det som jeg var født på ny. Det var så overveldende å kjenne at Gud er kjærlighet og nåde. Hele det kristne budskapet handler om Guds kjærlighet. Jeg gråt og sa, det er slik du er, Gud. Dette er alt jeg har bedt om i så mange år. Anisa forteller at ordene født på ny og frelse kom til henne. Hun bare kjente at det var slik. Hun var virkelig født på nytt, frelst fra det gamle livet. Som muslim hadde jeg bedt om dette, sier hun, for jeg visste at jeg ikke klarte å bli god nok i meg selv. Men Allah svarte meg aldri. Anisa forklarer, da Jesus snakket med fariseerne, sa han det omtrent slik. Dere ser ikke essensen i evangeliet. Jeg har oppfylt loven gjennom min kjærlighet. Guds ånd er sannhetens ånd, helt motsatt av Mohammeds ånd. Alt Bibelen sa, erfarte jeg. Når jeg leste Bibelen, forsto jeg det. Den hellige ånd vitnet sammen med min ånd om at dette var sannheten. Guds ord forklarte alt om livet mitt. Men vi må ha rene hjerter for å kunne forstå Guds ord. Jeg hadde jo mange ganger bedt om at Allah måtte forandre meg, at jeg måtte bli født på ny, men han svarte meg aldri. Da jeg tok imot Jesus, ble jeg født på nytt, med det samme. Hele mitt indre liv ble forandret. Når jeg leser Bibelen, opplever jeg at forandringen i livet mitt fortsetter. Og så avslutningsvis forteller Anisa. Morgen etter at Anisa hadde tatt imot Jesus, skulle hun spise frokost med sin mor. Moren så på henne og sa, «Hva har skjedd med deg? Ansiktet ditt lyser.» Jeg fortalte ikke min mor om opplevelsen din med det samme, men jeg leste mye i Bibelen i tiden som fulgte, og jeg kunne ikke sette lyset mitt under sengen. Jeg kunne jo ikke skamme meg over Jesus som hadde gjort så mye godt for meg og forandret livet mitt. Så 3 dager senere vitnet jeg for familien. De reagerte med å tro at jeg var blitt mentalt syk. Mor, som hadde sett forandringen i livet mitt, ble sint og sa, «Hvorfor forteller du meg dette?» Familien var motstander av min tro, men jeg måtte stole på Gud. Jeg vet at Gud er kjærlighet. Han er nådig. Han er en nådig og god Gud. Jeg, Stig Magne Heitmann, møter Anisa i en videosamtale for 3. gang, når hun forteller hele sin historie. Ansiktet hennes stråler, hun smiler og ler, selv om hun på en måte mistet familien sin da hun bekjente troen på Jesus. Men, sier hun, en dag skal fiendens flamme slukne. Jeg har fått en ny åndelig familie. Det er den store familien som beskytter meg. Jeg har fått så mange søstre og brødre i kirken. Etter at Anisa ble døpt, har hun vitnet for mange. Vitnesbyrdet hennes er presentert på YouTube. Hun har vitnet på Somali Christian TV. Nå vil jeg bare snakke om Guds godhet, sier hun. Da jeg var barn, så jeg i hemmelighet på internett en somalisk kvinne som hadde forlatt islam. Jeg tror det plantet et frø i meg. Nå vil jeg plante et frø i andre somalieres liv. Gud kan bruke mitt vitnesbyrd. Selv om de ikke blir frelst når jeg forteller min historie, kan den være et frø i deres hjerter. Anisa avslutter samtalen vår denne kvelden med disse ordene. Jeg vet hva åndelig mørke er, men nå kjenner jeg lyset. Jeg var død innvendig, men nå lever jeg. Min sjel lever, og jeg er frelst. Hva kan verden gjøre meg? Nå har jeg fred med Gud. Åndelig mørke er forferdelig, men nå har jeg lys i min sjel, jenter hun, med et stort smil. Vi avslutter en lang samtale med å be for å velsigne hverandre. Anisa ber en inderlig bønn om andre menneskers frelse. Så ber hun for hele dette bokprosjektet. Denne boken, En ny dag gryr i Somalia, at mange må bli berørt av Gud og få erfare det lys hun selv har fått i Jesus. Amen.